halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 9ka bisha Maarch sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo suugaantiisa idin soo gaarayso. Waxaa kaloo ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo xirtay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley oo ku eedeysan inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Barnaamijkii dhacdooyinka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa dhulka keymaha ee gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi ka raadinaya ku dhawaad 300 oo caruur ah oo laga afduubtay iskuulkooda. Afduubka caruurtan oo ay fuliyeen rag hubeysan oo mootooyin wata ayaa noqonaya afduubkii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca. Arrintan ay dadka wax falanqeeya ku sheegeen inay tahay guul darro dhinaca sirdoonka ah iyo jawaab gaabis ah oo dhinaca dowladda ka imaanaysa. Afduubkan oo ka dhacay gobolka Kaduna oo u dhow magaalada caasimadda ayaa ah mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa. Ilaa iyo afduubkii kale ee dhacay sanadkii 2014 kana dhacay gobolka Bomo, kaas oo loo geystay gabdho ciyaal iskuul ahaa. Dhibanayaasha weerarkii u dambeeyay ayaa waxaa ku jiray ugu yaraan 100 arday oo da'doodu ay u dhexayso 12 ilmo ka yar. Wararka ayaa sheegaya in caruurta la hareereeyey kadibna loo dareeriyey dhinaca keynta. Gudoomiyaha gobolka Kaduna Uba Sani iyo saraakiisha amniga ayaa la kulmay dadkii tuulada oo caraysan, waxayna gudoomiyaha ka codsadeen in caruurtooda loo soo badbaadiyo tuuladana ammaankeeda la xoojiyo. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shiixnada gargaar oo diyaaradaha hawada ay ka soo daadiyeen ay ku dhaceen xerada Al-Shati ee galbeedka magaalada Gaza, sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugnaa halka uu shilka ka dhacay. Dadka ayaa dhintay kadib markii uu ku habsaday baarashuud ciladaysan oo diyaaradda raashiin ay ku waday ay hawada ka soo tuurtay. Dalalka Mareykanka, Urdun, Masar, Faransa, Netherland iyo Belgium ayaa gargaar ku daadinayay Gaza maalmihii lasoo dhaafay iyadoo walaac laga qabo macluusha dadka oo sii kordhaysa. Tallaabada hawada gargaarka looga soo daadinayo dadka go'doonsan ee reer Gaza ayaa bilaabatay kadib markii Israa'il ay xanibtay in kaalmada bini'aadnimo Gaza looga geliyo dhulka. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo qaramada midoobay ay hore u sheegtay in rubuc ka mid ah 2.3 milyan ee dadka Gaza ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul, caruurtana ay gaajo u dhintaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in gargaarka bini'aadnimo ee aadka loogu baahan yahay ee Gaza ay marsiiyaan dhinaca badda si looga hortago xanibaadda Israa'il ee marinada dhulka kadib markii cillado iyo halisyo ay ka dhasheen baarashuudyada diyaaradaha ay gargaarka ku soo tuuraan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa habeen hore ku dhawaaqay qorshe ay militariga Mareykanka ku doonayaan inay deked ku meel gaar ah kaga dhisaan xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka si looga soo dejiyo sahay gargaar oo ay u baahan yihiin dadka ku go'doonsan dagaalka ka socda Gaza. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in doorashada dowladaha hoose ee la qorsheeyay in la qabto 13 bishan March ay noqon doonto codkiisii u dambeeyay sida ay warisay wakaaladda wararka Anadolu. Erdogan oo ah siyaasiga casrigan ugu guulaha badan Turkiga ayaa dalkaasi hogaaminaya in ka badan 20 sano. Wuxuu ku guuleystay in ka badan 12 doorasho tan iyo 2002, iyadoo bishii May ee sanadkii hore Erdogan 5 sano oo kale madaxweyne loogu doortay. Wuxuu sheegay in doorashadan ay tahay tiisii u dambeysay sida uu dhigayo waajibaadka sharciga uu siiyey. natiijada soo bixi doonta waxay noqon doontaa ku wareejinta dhaxalka ee saaxiibada hoggaanka igala wareegi doona ay ka soo xigatay Anadolu inuu yiri Erdogan. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa ku baaqay in la qabto shir madaxeedka nabadeed ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain. Erdogan ayaa dalabkan jeediyey Jimcadii mar uu madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski kula kulmay Istanbul. Turkiga oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa isku dayaya inuu isku dheeli tiro xiriirka dhow ee kala dhexeeya Kiev iyo Moscow. Erdogan ayaana shir jaraa'id oo ku qabtay kadib kulankii uu la yeeshay Zelenski ku sheegay inuu rajaynayo in Ruushka uu aqbalo dalabka Turkiga. Ugu dambeyntiina, xaakim federaal ah oo fadhigiisu yahay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa taageeray qayb ka mid a siyaasadda madaxweyne Biden ee uu ku doonayo inuu qaxooti cusub kaga keeno ilaa 4 dal, hase yeeshee ay si aada uga hor yimaadeen gobollada ay maamulaan xisbiga Jamhuuriga. Xaakimka lagu magacaabo Drew Tipton ayaa ogolaaday in sabab bini'aadamnimo dartood loo keeni karo ilaa 3,000 oo magangelyadoon ah bishii, kuwaas oo laga kala keenayo dalalka Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela. Xukuumadda Biden ayaana doonaysa inay muhaajiriinta doonaya inay Mareykanka yimaadaan ay soo maraan nidaamka magangelyadoonka saxda ah, haddiise ay ka leexdaan inay la kulmi doonaan tallaabooyin adag. Gobolka Texas iyo 20 gobol oo kale ayaa xareeyay dacwad ka dhan ah barnaamijka lagu keenayo muhaajiriinta, iyagoo ku doodaya inuu keeni doono inay malaayiin dollar ku bixiyaan adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo ammaanka guud ee muhaajiriinta. Hase yeeshee, waxaa gaashaanka u daruuray xubnaha u ololeeya in la meel mariyo barnaamijkan, iyagoo doodaha ay qabaan ay ku jiraan in siyaasaddani ay taageeri doonto beeralayda Mareykanka oo shaqaale yaraanta ay haysato. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo xirtay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley Abuukar Cadow oo ay ku eedeysay inuu ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Okey.
Sida lagu daabacay warbaahinta dowladda, hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa soo xirtay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley Abuukar Axmed Cadow Tifo oo lagu soo eedeeyay inuu la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab. Sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in Abuukar oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley oo la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii. Cadow, oo hay-adda sirdoonka Soomaaliya hadda ku eedeysa Al-Shabaabnimo, ayaa soo noqday gudoomiyihii degmada Dharkeenley sanadkii 2019-2020-kii. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in Abuukar Cadow oo la shaqeynayo Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii. Sirdoonka Soomaaliya ayaa hore u soo xiray saraakiil aydan iyo kuwa maamul oo la shaqeynaya Al-Shabaab maxkamaduhuna ay xukumeen kadib markii lagu helay eeda loo soo xiro la xariirta Al-Shabaabnimada. Xilligii hore ee sargaal sare ka tirsanaa booliska Soomaaliya ayaa u goosay dhanka Al-Shabaab, kaasoo ahaa gaashaale ka tirsanaa booliska lagula magacaabi jiray Cayaal Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay Jimcadii shalay qaraar ku baaqaya in xabadda la joojiyo ama laga joojiyo dalka Suudaan, halkaas oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu toddobaadkan ka degay ama mushkiladda bini'aadnimo ee ka jirta dalkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan noo diyaariyey soona jeedinaya.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ansixinta qaraarkan uu fariin xoogan u dirayo dhinacyada militariga Suudaan iyo maleeshiyada kasoo horjeeda ee sida militariga u tababaran ee RSF. Qaraarkan ayaa dhinacyada isku haya ugu baaqaya inay si degdeg ah colaadda u joojiyaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidaasina waxaa wariyayaasha u sheegay ku-xigeenka safiirka Ingiriiska ee qaramada midoobay James Ekeriyuki oo wafdigiisu ay qaraarkan soo gudbiyeen. Baaqan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa daba socda mid lamida oo ay hore u soo jeediyeen golaha ammaanka ee midowga Afrika. Ambassador Kariuk waxa uu yiri waxaanu ku boorineynaa dhinacyada iska soo horjeeda ee Suudaan inay dhaqan geliyaan baaqa nabadeed ee caalamiga ah ee qaramada midoobay oo ay xabada joojiyaan. Ergeyga Mareykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa dhinaciisa dhaleeceeyay dhibaatooyinka ay Suudaan ka geysteen dhinacyada dagaalamaya intii uu socday dagaalkan muddada sanadka ku dhow waddankaasi ka ololaya. Wood waxa uu yiri musiibada Suudaan meel xun ayay gaartay, sidaa daraaddeed waa inaan u midownaa sidii aan ugu hortegi lahayn oo aan u joojin lahayn hubka ku qulqulaya Suudaan ee colaadda sii hurinaya. Qaraarkan ayaa waxaa ansixiyey 14 ka mid ah 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana ka aamusay dalka Ruushka. Qaraarkan ayaa sidoo kale ku baaqaya in xayiraadda laga qaado raashinka gargaarka oo aan laga horjoogsan kuwa u baahan si naftooda loo badbaadiyo. Macadda in nacyada iska soo horjeeda Suudaan ay baaqaasi aqbali doonaan iyo in kale. 23-kii bishii Janaari ee sanadkan ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve waxa uu ku baaqay in bisha barakeysan ee Ramadaan darteed xabad joojin laga hirgeliyo Suudaan. Maalin ka horna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku celiyay baaqaasi isagoo sheegay in la joogo waqtigii nacyada isku haya Suudaan ay dagaalka joojin lahaayeen. Waxa uu yiri Guterres, colaadda oo la joojiyaa waa inay horseedaa guud ahaan dagaalka oo joogsada waddanka Suudaan oo dhan, oo markaasina ay u gogol xaartaa nabad waarta oo Suudaan ka dhaqan gasha. Dagaalka ayaa ka qarxay Suudaan bishii April ee sanadkii tagay, waxaana uu u dhexeeyaa militariga Suudaan ee uu hogaamiyo General Abdul Fattah Burhan iyo maleeshiyada sida militariga u tababaran ee RSF ee uu hogaamiyo General Maxamed Xamdaan Dagaalo. Labadan jeneraal ayaa beri ahaa xulafo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Suudaan ee ka dambeysay afgembiga dalkaasi ka dhacay sanadkii 2012-kii, laakiin waxay markii dambe isku qabteen awoodda. Dagaalka labada jeneraal ay ka qirxiyeen Suudaan ayaa sababay in kumanaan qof ay dhintaan, barakac baahsan, iyo cadaawad heerkeedu sarreeyo oo si gaara loola beegsanayo dadka aan carabta ahayn ee ku nool gobolka Darfur. Gaajada ayaa sidoo kale gaartay heer qayladaana iyadoo ay jiraan caruur nafaqo darro u dhimanaya.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana Ruushka. Dagaalka Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay xiriirka Afrika iyo Ruushka bishii Febraayo ee 2023-kii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo saaray qaraar ku baaqaya in Ruushku uu joojiyo duulaanka uu ku hayo oo ciidamadiisa kala baxo Ukraine. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn muuqata ku yeeshay qaaradda Afrika, iyada oo Ruushka iyo Ukraine ay ku tartamayaan sidii ay qaaradda Afrika uga heli lahaayeen dalal la xulufo noqda, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Jibuuti kana faallooda arrimaha caalamka.
Saameynta uu ku leeyahay dagaalkan Ruushku Afrika waxa weeyaan saameyn aad iyo aad u ballaaran, waayo labada waddan waxay ay soo saaraan waxa weeyaan dhuuni ay dalkan Afrikadu ay ku nooshahay ay u soo iib geyn jirtay waxa weeyaan dalalkan soo koraya ee Afrika. Marka maadaama dagaal ku aluusan yahay Ruushkii waxa weeyaan goobii laga soo dhoofinayay haddii noqoto qamadii haddii noqoto dal kaleba waa la wareegay, waxa weeyaan wuxuu ku ekeeyay duqeymo ama u baabiyay loon karaa kaabihii waxa weeyaan dhaqaalaha ee waddankaas, ee marsooyinka, ee beerihii laga soo dalaga laga soo goynayay inta ugu badan uu gubay. Walaal, saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha waatu la arki karo, waayo kadib waxa weeyaan Covidkii markuuna dhaafay, Covid-19-kii haddana mushkiladan kale aloosantay. Marka waxaa la odhan karaa qaaradda Afrika ee ordinka ah kolba mushkilad hadday ka baxdo tu kale ayaa ku abuurmaysa. Saameynta uu ku leeyahayna waxa weyn walaal, in madaxweyne Zelensky ugu baaqay madaxda Afrika inay taageeradan ay u fidanayaan Ruushka ay joojiyaan maadaama uu ka hor yimiday waxa weeyaan dhaqaalaha intaa leeg waxa weeyaan aan u diraynay Afrika, taasuu ku tilmaamay waxa weeyaan in madax badan ama dal badan Afrikaana ما أنت صعب قلته ما ينتاجر فيهن لكن أي سامين تيدا أي جذالك أغان دونان أين إمي كانوا كجيران سامين تا أي لا ضحي ولا الوحوة روش كنا وكو الله أرن تاسو أو يساقو كو قعان سيري إكستو عبا كانوا جيران لغو تلماما يو قعان سيريك دي ساواي دفاعي كجرا مغام عقبتين أي سارين وحوية رجل بيتكي إساقونا حقن بعون عقبتين دلكن وكاي دقيمها عيركا يدوكا يساقونا عقبتين كلا ساري أفريكا وحويا ولالوا قارب لوسو يبقيو أما قارب وحسو يبسيته مركا مشكلة ربيكا لعضو أدونكا هاد يجير سيبه يساميسا تلنا وحويا نمكتو وحويا وقدو وماشي دلال بغن أي كتير سناديين وحويا أفريكانا دلكا نيكرين روسك لفتيس وحويا دقالا يكو جرا لقالي سيبوس دمي مالا بغن بوكاو قالي واس بلاليي سجل عنقبتين بضم بالصاري أوسامين يسوع عنقبتين تسجل صار أفريقيا لفت ذيذا وحياله أبو صودو فيني مركها سامين تؤاب ياد بالعلم تهاي وايو وحويا واحد كو جرن كرتا وضن هذا أفريقيا هنكو أفتي وحويا يعني ما بكل ما قد حس أما قلالوده هي أمانكا مراي عظيم وقاضين إن دجال كان يكرر الجوديو سيدي يلا باتن دل او افريكان ايا تاغيرتي ان حد جوجين دغدغ اي اما دغالكن واخا وين قاوين اي مري او كو ودو روسكو اوكرين الى جوجيو اي حقا انت كره دلكا كلنا ان كسو هورجيستاي اي ان كامستبي اسكو جيران ولا واخا حسن نون دلكن اي كسو هورجي دلكن تاغير حد جوجينتا واخا وين واخا اسكو جيران دل ديمقراطيه اي كهير غشاي أي كانت قاضي حاجة كون كسو هرجستي لفتيه يبقى لقطري إن ولي بحويان دمقراطية دي بحويان أي وبسلين أو ولي بحويان أي كجيران بحويان إن حكومة ملتري أما بحويان يجو حكومة دكتاتيرة
روشكا يا سي وسو جيتو تاغيرادا دلالكا افريكا وحا وشي المدحيدكي افريكا يا روشكا اي سندكي تغي ودلالكا افريكا كغعفي دين غاري سسدح يلاباتن بليون او دولار
مهد سند حسين مرا اذن او ربحنتا سي نلس عدسين ايي حدنا بغيستيال وحاد كسو دواتان حبنتي دعذوين كتطباتكا او ان اذن لس عدسيو بلون محكمة قبل كبنادر يا صدبات كندلتو وشاء كحو كنتي سيد علي معلن داود وكو اذي سنادلك حاسكي سوحا ملاء هيد وكو قبي قرقي ذا محكمة ايا سيد علي كردي حكمك كدب لوفردي او ايكي التي دعودا او سيتو سلوغ باهين اي تلفشن ذا يدو لدقيستي مرقاتياش اي قرينة لبضرنا عبد عزيز برو ايا فافاين تورك النوغس ودري مدالة مقدشو
حكم كان لا يكون دواقة محكمة قبل كبنادر يا وحو هامد سوين لو دوري وحنا وكدنا ها سيد علي معلن داود وكو اذيسنا انو قبايا فدي سو قرر هاي دون قيريو تي دبكي قبايا وقدي دا مرحومة قيريو تي ايا لغو مقا عابي كري لول شيق عبد العسيس وحنا اي هاي ستي دور عرورة او اغونا ها محكمة دا ايا مانتا كود دواقة ان سيد علي معلن داود ويا هاي دنبيلا لغو هلي انو قيستي dilkii haaskiisa waxana xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garsoor Saalax Cali Maxmuud
waxa maxkamadda gobolka Banaadir ee soo saaray asbaab sarfun Hassan siwaafu safalka sidoo kale afar xubnood ee kooxda ah ee xarka afta cadaab Soomaaliyeed iyo madalka magaalada Soomaaliga ee saddexaad ee dhexe ee Mandarka waxa ay كويسة في الجنية في خصوص الغلطة أكثر مغلية أفضل في الحديد في التوبات ولا لا أخي خلص في الغلطة في الحديد في التوبة حركة في الدا إحارة عقاب الصومالية وحي إذن سنة سيد علي معلم داعوه كيف الشيء في الجنية في خصوص الغلطة أكثر مغلطة دنية أكثر لا أخي خلص في الغلطة في الحديد في التوبات حركة في الدا إحارة عقاب الصومالية وحي جنبي سيد علي معلم داعوه كيف الشيء عقاب خصوص الغلطة أكثر مغلطة دنية أكثر حركة عقاب الصومالية oo aan jirto gashaa ahna xisaabti marxuumad
أهل تساسي مرحوم لول محمد حكم كان عدي عن فوق العين وحا أفرا تعفان خسما انت أنشر عقو تلمامي
أبو كات علي حراني ودفاع يسيد علي معلن داود أي صحافة دوشة جاي إن حكم كمان تاي الرعفان كقاتين كتب شر جرائب وكوكب تقودها محكمة دو قبل كبنادر
محكمة دو حيث صارت اللبا حكم حكم أوش تلمامة يا عقاب إيه حكم تلمامة يا الرعفان قادشو أنقو عن حقو يا لني إن أن قادن حكم في تلمامة يا الرعفان قادشة حكم كأساق أهن الرعفان أنك قادني ومهد سنتين
كل واقصة حكم كان يا وحو هامد سوين اندها اللوغو حيي وحنا هولك محكمة التغي داد بدان halka si toosan loo gala socday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya wana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaab ah oo hortaga gasoorka Soomaaliya dhinaca kale meedka marxuumada Luul Cabdulcasiis ayaa wali ku jira qabowjiye lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan waxna horey aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go'aanka ka soo baxa cadaaladda Soomaaliya Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
adina kale maxkamad ku taala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa todobaadkan xukun 87 sano ah ku riday nin lagu helay inuu dilay Sheikh Maxamed Xasan Aadan oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika Sheekha oo ahaa imaam ayaa la afduubtay kadibna la dilay bishii December ee sanadkii 2022 tan iyo xilligaas ehelada sheekha iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ee Columbus ayaa u tagnaa dacwadiisa iyo sidii maxkamadda loo geyn lahaa cidda dishay sidoo kale nin isagana ku lug lahaa dilka ayaa lagu xukumay ilaa 20 sano oo xabsi ah ganacsade Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa VOA da uga warramay sidoo u dhacay xukunka maxkamadda ee kiiska la xiriira dacwadda dilka Sheekh Maxamed Xasan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حكم كي كدعي محكمة مالنتي قميصة وحو أها حكم لغردي جون وودن حكم كاسان وحو ودعي سيدي عن فليني عن هورين وسي صادرني وحيد لنكاسي إن أي نقطو مدحا لحكو فرطو أما مارك اللايف وحالي رادو أما تضباطني سيدي سنطو اللايف أي لغو حكمي
واقرتي مركا dacwada maxkamada ama kiiskan la xiriira dilka alla uu naxristay Sheikh Maxamed Xasan muddo inta leeg ay soo socotay
wallahi dadro waxay socotay muddo 2 sano iyo 2 bilood ah oo marba heer soo mareysay dilkiisii waqtiga ka dambeeyay ilaa iyo waqtigaas maxkamadeen iyo dad la soo xiray ayaa socday marka waxay ku soo gabagabowday ilaa maxkamadiisa March 7-deedii oo la xukumay ninkii gacanta dilka iska lahaa
waa gartay marka iyadana waxaa jirtay xukun kale oo lagu riday nin isagana ku lug lahaa ama gacan ka geystay dilkaasi marka ninkaas isagana maxaa lagu xukumay
ninkaas waxa uu asaaya Brown Miller wuxuu ahaa ninkii caawinayay oo ka dambeeyay dilka labaad inkastoo ay maaragtay leeyihiin dadka wax baaray gacmo kale ayaa jiri karo laakiin ninkaas asaga waxa lagu xukumay laba dambi ayaa lagu soo oogay oo ahaa kidnapping iyo maxalliga robbery oo kala ah afduubyada labadii county maximum charge-goodii ugu badnaa wuxuu noqday 26 ilaa 27 sano intaas ayaa maximum kaana lagu xukumay ninkaasi maalintii 5 bisha Maarso
Cabdishakuur hadii aad tiin ehelada ama guud ahaan bulshada Soomaalida ee reer Columbus sidee u arkeen xukunkii maxkamadda ay ku riday ninka lagu helay inuu dilay Sheikh Maxamed Xasan
wallahi jaaliyada ehelka ee dhamaan anaga oo dhan waxaan ku qanacsanahay maadaama aan joogno dalka Mareykanka ee cadaaladda ka jirto meeshaan ay sidaas tahay magaalada aan ku noolnahay soo ka diin wax dil ah laakiin charge-ka uu heelisay cadaaladda oo ah maximum charge oo ugu badan ee qofkaas inay ku xukunto markay aragtay martabada imaamka oo lahaa aad iyo aad u soo dhaweeyayna dadkii meesha isku yimid iyo Soomaalida iyo kulli iyo muslimiinta imaateen shafiicana ay soo dhaweeyeen inkastoo aysan wali ehelkii aan codsanayno in dadka kale iyo ay jiraan oo weliba qaarkood goon banaanka ku joogo in maaragtay dacwooyin lagu soo ogo oo la soo xiri doonaan rajaynayna insha allahu tacaala ayagana ay maraan jidkii Omar. Waxaa kale oo yaab lahayd ninka dilka geystay markii uu maaragtay dhageystay martabadii imaamka iyo bulshada wuxuu ku dhex lahaa iyo ayuu wuxuu codsaday inuu hadlo oo marka hore looyarkiisana ka codsaday inuusan hadlin wuxuuna sameeyey apologize ayuu maarata halkaas ka soo jeeday dhibaatada aan geystay ayaan apologize ka sameynayo asigoo qiranaya inuu dambigaasa sii galay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada Sheekh Maxamed Xasan oo 2022 lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinkana waa nageynta.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Hambalyada iyo Heesaha.
Soo wada barnaamijkii xiisaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha. Nuuritaan u gelin akhrinta dhambaalada. Maxaad noo haysaa aniga iyo dhegeystayaasha?
Dandurayo dhegeystayaasha, waxaan u hayaa heesta saddex cadow ayaa jiray. Waxa ku luqeynaysa fanaanada caanka ah Maryan Mursal Ciise. Thank you. dambalka ugu horeeyay waxa nasiib u helay dandurayo dadka kala ah oo ay xakiima abdullahi kulane iyo ayay xaliima xasan cade ayay raaxo faarax cadaawe oo maxamed doore jumcaale iyo abtiishu ka abdullahi kulane iyo caruurtiisa ee daluul maxamud doore iyo caruurteeda ee do ambiyo maxamed doore iyo caruurteeda ee da xaliima maxamed doore iyo caruurteeda ee da faadumo maxamed doore iyo caruurteeda iyo ee da aamina maxamed doore iyo caruurteeda reer maxamuud samatar iyo reer cabdullaahi maxamed jimcaale reer maxamed agweyn iyo reer cabdullaahi xasan faarax iyo reer sheekh axmed abshir aadan dhammaan dadkaas oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maqsuud cabdullaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taariikhdu markii ahayd 12-kii bishii febraayo ee sanadka 2024 waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idan kala siiyo aamiin
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray abdirasaaq cabdulaahi barrow iyo deeqo cabdulaahi barrow iyo cabdikariim cabdulaahi barrow iyo nasro cabdulaahi barrow iyo ustaad cabdinaasir cabdulaahi barrow sharmaarke maxamed ismaaciil islow cabdinaasir islow geese iyo hooyo farxiyo iyo dhammaan caruurteeda waxayna hambalyo si wadajir ugu dirayaan maxamed macalin xuseen taliw iyo daamon cabdulaahi barrow oo wiil ugu dhashay magaalada buuloburte gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigkiisu weynaada aamiin ayaana nagu leenahay heesta labaad aan dhegeystayaashan usoo qabanayna nuur waa lexjeclo codkii yaasiin axmed digfar
وفرس فاتا لحد البخاري لفا انتو بكو هيا لدوان نسيقا دوان نسيقا
hambalyadan aroos ayaa daanduray oo naga soo gaartay dadka kala ah Aabe Cabdullaahi Maxamed Suudi iyo hooyo Aaysha Cali Geedo Qorow iyo hooyo Nimca Salaad Aadan Adeer Xasan Maxamed Suudi iyo Adeer Caseer Maxamed Suudi iyo Adeer Xuseen Khaliif Suudi Adeer Cali Maxamed Suudi iyo Asili Maxamed Suudi iyo Saciid Maxamed Suudi iyo Dahba Xirsi Suudi iyo Fadumo Xuseen Suudi Abu Mustafa Cabdullaahi Maxamed iyo Muxyiddiin Cabdullaahi Maxamed Maxamed Cabdullaahi Maxamed معاد عبد الله محمد مسك عبد الله محمد منى عبد الله محمد مايدة عبد الله محمد إيو نشاد عبد الله محمد ماريا عبد الله محمد إيو أيان حاش حرسي دمان غير محمد سودي أو سكودوبان يا وحي هل كان أوهم بلين أيان إبراهيم عبد القادر محمد إيو مقصود عبد الله محمد أو أروسكود وكذا على مجال هذا مقدسه وحلا إنها إبراهيم إيو مقصود سكوار أبد خرق بنا الله يدنك أرزاقه آمين دنيا إيها سها هدي أن تبقى الله بنا وحنا دين سوق بنا يهستنا معانا ويكل قينا يسفنا ندى قطرة ظاهرة إيجا Thank you.
waxaa dhambal uu naga soo gaaray xabar yar Sabaad Yuusuf Cabdulaahi, Cabdiraxiim Axmed Maxamed iyo Nimcaan Jaamaca Maxamed iyo Deeq Maxamed Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Shiine, Qadar Maxamed Jaamac iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye hooyo Nuura Xidhe iyo Cabdiyo Caydiid Xidhe iyo Axmed Maxamed Diriye. Dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambali gaarsiinayaan Yaasiin Jaamac Maxamed iyo Salma Cabdi Aadan oo wiil ugu dhashay Muro. Wiilkaas Allah ka dhigay Allahna kiisoo weynaado waalidkii waxtara. Waxaad markana ku soo dhawaataan heesta Caashiq Waa Naar iyo codkii Faadumo Cali Jaamac Nakruma. Xasuusu waagii Somali Jazz.
waxaa noo baaqay dadka kale ah reer Maxamed Cabdulaahi iyo reer Ibraahim Xuseen, Fartuun Ibraahim Xuseen, Iftiin Ibraahim Xuseen iyo Hibe Ibraahim Xuseen, Maxamed Ibraahim Xuseen, Cabdulaahi Ibraahim Xuseen, Cabdulqaadir Ibraahim Xuseen iyo Cabdifataax Maxamed Cabdulaahi iyo xaaskiisa Sacadiye Sahal Muuse, Salme Maxamed Cabdulaahi iyo Saygeed iyo caruurtooda, Aabe Ibraahim Xuseen iyo hooyo Xaliime Isaaq Cali iyo hooyo Dhuube Isaaq Cali, hooyo Suraad Isaaq Cali iyo Abti Aadan Isaaq Cali, Abdi Ibraahim Isaaq Cali iyo Abaayo Shukri Cali, Cabdi Weli Faarax Barre iyo Suleymaan Sheekh Xasan. Dhammaan dadkan oo kala jooga Kenya, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah ayaa waxay ugu hambalyeynayaan Umayma Maxamed Cabdulaahi iyo Abshir Ibraahim Xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi. Waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano, gabar iyo caano. Dhankii heesaha haddii aan ku laabanno, waxaan idin haynaa heestani uu ku luqeynayo fanaanka Cumar Dhuule Cali.
Haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waynayo hadine anu kulohan wayntaad halgowlahay goyso warbayna hayside hadal tiram masti ane azon igar tadin mahakula azal tiram masti ane azon igar tadin mahakula hadan ilka talaga saya hadan ilka talaga saya hadainan heshinai hadainan heshinai wa ilayna kala hadna kala haul ya rasulna hadainan heshinai hadainan heshinai wa ilayna kala hadna kala haul ya rasulna
balkan oo naga soo gaaray qadar sugu salaad oo jooga balad xaw waxa uu salaamayaa Cabdi Axiis sugu salaad iyo Farxaan Jilcu Cabdirahiin Jilcu iyo Iqra Jilcu Falxad Cali Dahiye iyo Duux Hussein Cabdi iyo Muhammad Salaad Jilcu Suuda Bilow Faarax iyo Maxamed sugu salaad Keen Khaliif Cabdi iyo Geesi Khaliif Cabdi iyo Xabiiba Salaad Jilcu iyo Saadiye Sheekh Yusuf Basra sugu salaad iyo Saciid sugu salaad
dambaalka ugu dambeeyayna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Xakiima Cabdullaahi Kulane iyo ayay Xaliima Xasan Cade ayay Raaxo Faarax Cadaawe oo Maxamed Doore Jimcaale iyo Abti Shuuka Cabdullaahi Kulane iyo caruurtiisa ee Daluul Maxamuud Doore iyo caruurteeda ee Ambiye Maxamed Doore iyo caruurteeda ee Xaliima Maxamed Doore iyo caruurteeda ee Faadumo Maxamed Doore iyo caruurteeda iyo ee Aamina Maxamed Doore iyo caruurteeda Reer Maxamuud Samatar iyo Reer Cabdullaahi Maxamed Jimcaale, Reer Maxamed Agween iyo Reer Cabdullaahi Xasan Faarax iyo Reer Sheekh Axmed Abshir Aadan. Dhammaan dadkaas oo kala jooga gudaha Soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah Ibraahim Cabdul Qaadir Maxamed iyo Maqsuud Cabdullaahi Maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Taariikhdu markii ay ahayd 12kii bishii Febraayo ee sanadka 2024. Waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba Allah idin kala siiyo aamiin 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 heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkan ku soo xiri doono waxaa ku wada luqeynaya fanaaniinta Awes Qamiis iyo Sitey Qosol Wanaag iyada ayaa ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe sida iyo galab wanaagsan
hagaaga barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo socodsiinayeen Nuur Bukhari Ibrahim Dandure ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo iyo heestaasi dhagihiina ka sii xiimaysa ee markaasi Aways Khamiis Istiiq Sumaag. Tan iyo idaacaddeenna gal fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.